Жёлки, птушки и я. Краски жёлки раніцою у лузе прачынаюцца раней, чым людзі. А пяюшкі птушкі ў лесе волкім прачынаюцца раней, чым жёлкі. Шмат гадоў ужо я прачынаюся разам з птушкамі ў кустах, у гнёздах і раней, чым жёлкі ў долах росных. Значыць, скора з імі і зраўняюся. Перайду ў іх род у неўміручасць, далучу да вечных жёлак цела, а душа далучыцца да птушак, будзе пець, як і дагэтуль пела беларуская душа лясная. Толькі голас мой ці хто пазнае.